org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Литва не мае намеру удзельнічаць у будаўніцтве беларускай АЭС, а Россия пасовая пляны ўзвядзення першых энергаблёкаў на пазнейшы тэрмін. Для Максима Дашука сканчаецца сёння тэрмін пакарання за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Гэта і іншая тэма ў нашай праграме неўзабаве, а зараз да навінаў выбарчай кампаніі. Следом за Владимиром Некляевым, инициативная группа інших кандидатов у президенты так само заявляет, что собрали 100 тысяч подписов, необходимых для регистрации. Сегодня ж Сергей Рыжов заявил, что он отмовляется от президентских амбиций. Таким чином боротьбу протягивают 14 кандидатов. Передает Олесь Дашинский.
Про тое, што сабрана больш за 100 тысяч подпісаў, сёння паведамілі ў ініцыятыўнай групе кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Подпісы будуць пададзеныя ў камісіі найбліжэйшым часам, спадар Саннікаў патлумачыў.
100 тысяч ёсць, гэта так. Ідзе зараз кантроль за якасцю подпісаў. Да, гэта нармальная дынаміка, да, гэта людзі вельмі актыўна ідуць. І не толькі падпісвацца, але яшчэ і паразмаўляць, паразмярковаць шансы і сітуацыі, ўсё астатніх.
22 кастрычніка прэзентацыю сабраных 100 тысяч подпісаў мяркуе правесці кандыдат у прэзідэнты Ярослаў Раманчук.
Менавіта каб патлумачыць, як мы дазбіралі, дзе збіралі, чаму нашы подпісы сапраўдныя, і мы ўпэўнены, што гэта не павінна быць прычынай зняцця альбо не рэгістрацыі маёй.
Але якая перспектыва вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў? Судар Раманчук адзначыў.
Сустрэцца пасля рэгістрацыі тых людзей, якія рэальна сабралі 100 тысяч подпісаў і абмеркаваць гэтага пытання. Таму што ёсць такія сумненні, што некаторыя людзі проста будуць здаваць быццам 100 тысяч подпісаў, а колькі там сапраўдных і сапраўдных не ведаюць. Таму трэба будзе некім чынам абгрунтаваць, хто будзе мець права ўдзельнічаць у гэтай працэдуры. Ну і потым ўжо будзем старацца вырашаць гэта пытанне.
У ініцыятыўнай групе Віктара Цярэшчынкі сцвярджаюць, што сабрана 98 560 подпісаў. Ён мяркуе, што ў бліжэйшыя дні 100-тысячны рубеж будзе пераадолены. Алесь Міхалевіч паведаміў, што за яго вылучэнне сабрана 85 тысяч подпісаў. Паводле ягоных слоў, дынаміка дазваляе сказаць, што ўдасца сабраць 110 тысяч. Сённяшні дзень спадар Міхалевіч правёў у Гомелі, дзе браў удзел у пікеце. За Рыгора Кастусёва сабрана больш як 80 тысяч подпісаў. На думку кіраўніка ягонай ініцыятыўнай групы Алексея Янукевіча, пакуль нельга сказаць, што ёсць некія дамоўленасці адносна адзінага кандыдата.
Насамрэч, пакуль што цяжка сказаць, хто будзе зарэгістраваны. Мы разлічваем, што наш кандыдат будзе зарэгістраваны, безумоўна. Ну і па некаторых момантах тактычных дакладна мы гатовыя да перамоваў. Ну, а з некаторымі кандыдатамі, калі іх зарэгіструюць, можа быць гатовы і да больш сур'ёзных перамоваў. Гэта будзе бачна пасля рэгістрацыі.
Паводле Алексея Нукевіча, гэтая прэзідэнцкая кампанія пакуль адбываецца значна вальней, чым папярэдняя, хаця ёсць факты ціску на дэмакратычных актывістаў у рэгіёнах. Сёння ж кандыдатаў паменіла. Сергей Рыжоў з Віцебску распаўсюдзіў заяву пра тое, што ягоная ініцыятыўная група спыняе збор подпісаў, не набраўшы неабходнай колькасці для рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Ён адзначыў, што прычына не толькі ў малой колькасці групы, адсутнасці дастатковага фінансавання і малога вопыту яе сяброў, але і ў ціску з боку ўладаў на некаторых сяброў ініцыятыўнай групы. Спадар Рыжоў назваў некалькі прычынаў свайго зняцця з дыстанцыі.
Такая тэндэнцыя, што народ какой-то своей части, это немалая часть, просто боится ставить за альтернативных кандидатов действующему ныне президенту. Особенно четко прослеживается это на заводах, на государственных учреждениях. Людей предупреждают, что если они будут ставить свои подписи, у них могут быть неприятности.
Пасля таго, як сваю кандыдатуру зняў Сергей Рыжоў, засталося 14 кандыдатаў. Тым часам актывісты ініцыятыўных груп працягваюць збіраць подпісы за вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта. Сёння ў адным з вулічных пікетаў удзельнічаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Падрабязнасці з месца падзеі у Галіны Абакунчык.
У падземным пераходзе паміж плошчай Кубакола-Сумску ў Менску і Камароўскім рынкам пашыхтаваліся адразу некалькі пікетаў. Самы буйны – чатыры збіральнікі подпісаў за дзейнага кіраўніка краіны. Промаўляюць неахвотна і толькі пасля праверкі дакументаў.
Сейчас ваш пакет тут стаіць? Нет, недавно. Где збор подпісу? Охотно подписываются люди?
Охотно люди подписываются, да. Особенно пенсионеры.
За нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко.
Сколько уже сегодня подписалось?
Двое.
Наверное, мы только в избирком передаем.
Секрет.
Почему секрет? Это не секрет, но мы говорим эти цифры тем людям, которые...
Подписываются охотно, на самом деле.
Охотно подписываются люди.
Ганна Шапоцька с пакетом у падтрымку сузаснавальніка партыі Беларуска Хрысціянская дэмакратыя Віталя Рымашэўскага, размешчанага побач з Лукашэнкаўскім, не падзяляе аптымізму сваіх канкурэнтаў.
Я сейчас наблюдаю за гэтым пакетам, дзе падпісы за Александра Григорьевича Лукашэнка. Да іх амаль што ніхто не падыходзіць. Пусты пакет. Лічу гэта хлуснёю Радзькова, тое, што ён сказаў, што з Лукашэнку на пакетах падпісаўся за мільён. Гэта вялікая хлусня, за якую гэтаму Радзькову прыйдзецца адказаць.
По одному человеку збирают подписи так само за политика Алексея Михалевича и под бел-чырвона-белым стягом за кандидата от партии БНФ Ргора Костусева. За наместника керовника Объединенной громадянской партии Ярослава Романчука агитуя подписываться былы депутат Верховного Совета 13-го скликания Павел Знавец.
Как поспехи, Павел?
Ну, нормально уже, больше за 2500.
Персонально ваш рекорд?
Ну, а так у нас уже, кажется, за 100 тысяч есть.
А какие питания наиперше люди задают? Как охотно подписываться в угры?
Ну, самая становчая реакция. Есть один маленький только недохоп, что не женатый. Особливо вот молодь и девчаты годов до 30, это только за Романчука.
Менакі тым часам падыходзілі, цікавіліся кандыдатамі, размаўлялі з пікетоўцамі і падпісваліся.
Тут я бачу некалькі кандыдатаў, вот выставілі свае пікеты, вы падпісаліся за аднаго ці за некалькі?
За аднаго. Ну, за Рыгора Кастусёва. Ну, хочацца свабоды, хочацца немножко другой, лучшай долі, уже как нам, нашым дзецям, нашым внукам.
Не падпісваюся, мне 17 гадоў, але за Раманчука, канешне, падпісаюся. Я чытаў у нэце яго праграму, я сам будучы эканаміст і лічу лепш что можно было придумать.
Треба подписаться обовязково за Народный фронт, потому что треба перемен у нашей краине.
Подтримать Рыгора Кастусёва у збору подписаў до яго пікету прыйшоў удзельнік мінулай прэзідэнцкай кампаніі Александр Мілінкевіч, які патлумачыў сваю пазіцыю гэтак.
Уже не першы пікет, я і па краіне ездзіў, быў пад Наберасцейшчыне, паеду ў нядзелю на Віцебшчыну, пасля заўтра на Гродзішчыну.
Ці пазнаюць вас людзі?
Мне здаецца, пазнавальнасць яшчэ павялічылася, і так неблагая, а павялічылася, бо людзі пачынаюць думаць пра выбары, вот успамінаюць, задаюць пытанне, чаму мяне няма ў гэтым спісе.
Чаму?
Справа ў тым, што я рыхтуюся да выбараў свабодных, упэўнены, што мы можам і дома. А на гэтых выбарах вельмі важна, што ёсць іншыя кандыдаты. Хай будуць новыя твары, хай людзі даведаюцца, што ёсць альтэрнатыва. Я веру, што ўсё ж такі ўсё адбудзецца належным чынам, Беларусь захавае незалежнасць, хаця вельмі непросты час.
Такія спадзяванні выказаў сёння былы адзіны кандыдат Александр Мілінкевіч, якога Галіна Бакунчык сустрэла на пікеце непадалёк ад плошчы Якуба Коласа ў Менску.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Працягваем праграму. Сёння сканчаецца тэрмін абмежавання волі Максіма Дашука, аднаго з фігурантаў справы 14, асуджаных на 2,5 гады таму за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Непаўналетні на час вынясення прысуду хлопец вымушаны быў дзень пры дні, 2 гады і 5 месяцаў знаходзіцца пасля працы толькі дома. Пра лёс Максіма ды іншых фігурантаў гэтай справы, якіх Amnesty International прызнала вязнямі сумлення, раскажа Уладзімір Глот.
Максім Дашук – адзіны непаўналетні з удзельнікаў справы, якая пачалася ў студзені 2008 году. Тады падчас дэманстрацыяў пратэсту прадпрымальнікаў 14 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Максім паводле прысуду павінен быў пасля працы знаходзіцца выключна дома. Ён не мог займацца спортам, хадзіць на канцэрты, выязджаць за межы Менску. За парушэнне гэтых правілаў у чэрвені 2009 года юнаку да першапачатковага тэрміну дадалі яшчэ 15 месяцаў. І таму толькі сёння для яго наступіў апошні дзень пакарання. Удзельнік той акцыі Андрэй Кім сёння кажа, што ён шчыра рады за Максіма.
Ён такі актыўны хлопец, такі мэтанакіраваны, яшчэ проста малады, яшчэ шмат чаго трэба, ну, вучыцца, разумець, як усім нам. Але ён харошы чалавек. Я думаю, што калі ён будзе рэальна думаць пра будучыню краіны нашай, нешта рабіць, то гэта будзе вельмі карысна.
Знайсці самога Максіма не атрымалася. Адзін час ён быў блізкі да кааліцыі «Еўрапейская Беларусь», але, як тут тлумачыць, каб не падстаўляць хлопца, кааліцыя не прыцягвала яго да працы. Цяпер Максім разам з маці займаецца мэблевым бізнесам. І ці захоча ён вярнуцца да грамадскай дзейнасці, пакуль невядома. Старшыня руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык прысутнічаў практычна на ўсіх судовых паседжаннях па справе 14.
Улады вырашылі наказаць акцыі прадпрымальнікаў, актывістаў беларускіх дэмакратычных маладзёвых рухаў розных. Так і адбылася справа 14. Яна чарговы раз, на жаль, засведчыла, што в Беларусі няма ні суда, ні права як такового, і людзі былі асуджаны. Іхні лёс пасля склаўся па-рознаму. Частка вымушаная была з'ехаць на эміграцыю. Частка і далей працягвае змаганне за Беларусь. Гэтая справа была адна з тых палітычных справ, які тыповы для сённяшняга рэжыма. Таму самае, мусіць, галоўнае ў гэтай справе тое, што ў звязку з тым, што грамадства рэагавала на гэты правы беспрадзел, былі ўсё-такі дадзены адносна мяккія тэрміны.
І сапраўды некаторыя ўдзельнікі нашумеўшай справы цяпер знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Гэта Алексей Бондар, Артём Думскі, Міхась Крываў, Таццяна Цішкевіч. Андрэй Кім, які па-ранейшаму займаецца грамадскай дзейнасцю ў Беларусі, шкадуе, што не выпадае сустрэцца ўсім разам. Андрэй кажа, што ў кожнага лёс склаўся па-свойму.
Напрыклад, Міша Субач, які наогул добра сябраваць, ён у Беларусі нікуды не з'ехаў. Таксама вельмі хорошы хлопец. І часцей, і насамрэч хочацца сустракацца часцей, чым атрымліваецца, на жаль. Таму што нас неяк гэта, ну, я б не сказаў, што ўсіх 14, але, скажам, шмат з якімі людзьмі я пазнаёміўся ў працэсе прысуд, так? І шмат з якімі пасябраваў. І, канешне, хочацца сустракацца часцей.
Я дадам, што сёння тэрмін затрымання Сергея Слюса раз Бабруйску працягнуты яшчэ на 10 дзён. Актывіста анархісцкага руху падазраюць у нападзе на будынак мясцовага КДБ і падрабязнасці гэтай гісторыі ў нашай праграме праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода яшчэ раз пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Альтэрнатыўныя кандыдаты пераадольваюць 100-тысячную мяжу. Пра гэта ў прыватнасці паведамілі Свабодзе ў ініцыятыўнай групе Андрэя Саннікава. Сергей Рыжоў з Віцебску зняў сваю кандыдатуру. Аляксандр Меленкевіч на менскім пікеце падтрымлівае зборшчыкаў подпісаў за Рыгора Кастусёва. Сёння сканчаецца тэрмін абмежавання волі для Максіма Дашука, аднаго з фігурантаў справы 14, асуджаных 2.5 гады таму за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. А тэрмін затрымання Сергея Слюса раз Бабруйску працягнуты яшчэ на 10 дзён. Яго падазраюць у нападзе на будынак мясцовага КДБ. Кіраўніцтва расійскай кампаніі «Росатам» заяўляе пра сур'ёзнае разыходжанне з Беларусю ў пытанні пабудовы першай беларускай АЭС. І зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Кіраўніцтва расійскай карпарацыі «Росатам» заяўляе пра сур'ёзнае разыходжанне з Беларусю ў пытанні пабудовы першай беларускай атамнай электрастанцыі. Адначасна Літва адхіліла прапанову афіцыйнага Менску будаваць АЭС супольна. Эксперты лічаць, што ў гэтых умовах давядзецца як мінімум адкарэктаваць тэрміны ўводу станцыі ў дзеянне. Перадае Ігар Карней.
Намеснік генеральнага дырэктара «Росатама» Мікалай Спаскі заявіў, што перамовы пра будаўніцтва АЭС на Астравецкай пляцоўцы ідуць, аднак застаюцца сур'ёзныя пытанні. Паводле яго, такая глябальная будоўля ў самым цэнтры еўрапейскай прасторы патрабуе сур'ёзнай адпрацоўкі канкрэтных рэчаў. Як хутка могуць быць вырашаныя спрэчныя моманты, ён не ўдакладніў. Масква прэтэндуе на 50% прыбытку ад рэалізацыі вырабленай у Беларусі электраэнергіі. У іншым жа выпадку абяцанае крэдытаванне будзе згорнутае. Менск настойвае на атрыманні крэдыту на 9 мільярдаў даляраў, пасля чаго згодны весці астатнія перамовы. Эксперт у галіне радыялогіі прафесар Юра Бандажэўскі скептычна ставіцца да беларуска-расейскага супрацоўніцтва ў гэтай сферы.
Заявляць можна многа, і я думаю, што гэта яшчэ не начало стройкі. Нынешняя сітуацыя, в которой знаходзіцца весь мир, крызіс эканамічнага, который потрясает Россию таким образом, вы ж видите, что делается на этих просторах. Сегодня говорить о том, что начинать такую дорогую стройку, кто ее возьмется делать? Не до жира, нужно ресурсы все оценить и очень бережно использовать. А такая стройка, она совершенно наверное, нерентабельно. Ну а с морально-этических сторон влияния на окружающую среду я уже говорил об этом. Я противник строительства атомной станции.
Не мела плену спроба белорусского керавництва долучить до финансоемистого проекту литовский бок. Подчас учорашних перамовов с президентом Литвы, далее Грибаускайце, Александр Лукашенко пропоновал соседям взять удел у будовництве белорусской АЭС. Але канцелярия литовского президента скептично отреагировала на пропанову. Позиция президента Литвы полягає у тим, що буйная АЕС не має перспективу, заявив сьогодні пресовий секретар президента Литви Лінас Бальсіс. Гэтую ж позицію підтвердив і прем'єр-міністр Литви Андрус Кубіліус. Подобно, що регіон насамрэч збирається обійтися без білоруських послуг. Сьогодні у липні почалося узвядення Балтийської АЕС у Калінінградській області. У 2013 році замість зачиненої Ігналінської АЕС почне будувати Висагінську АЕС Литва, супольно з Латвією і Естонією. Економіст В'ячеслав Бурак лічить, що при іншому розкладі Білорусь могла б отримлювати дивіденди від продажу електроенергії. Однак час безнадійно страчений, і тепер така ідея несе тільки небезпеку.
В 94-му году Білоруський народний фронт розпрацьовував програму діяльності. І тоді ми предложили, що єдиний товар, який ми можемо виробляти конкурентоздольний, це енергію атомну, але треба будувати не одну, а 7 атомних станцій.
Но зараз по атомній енергії, що ми повинні казати? Нам можна будувати, йому не можна, тому що безпека атомной станции – это не техническая проблема, а социально-политическая. Общество не может обеспечить безпеку. Никто нам никаких кредитов на строительство атомной станции не даст.
Цікавость до проекту выказывали китайские компании, однако при наявности сродков Китай не имеет поведных технологий и сам узводит атомные станции с допомогой российских специалистов. На этот момент існує домовленность, что за кошт кредитных ресурсов банков Китаю будет побудованная линия электропередачи от первого блока АЭС. До речи, за складанностью у перемовах з Росатомом термін уведення двох перших енергоблоків уже віднесений з 2016 на 2018 год.
Неподалек от Островца белорусские улады плянуют побудову атомной электростанции. Что даст ей на Беларуси? Энергетичную незалежность и экономичный росквит, те экологичную небеспеку и неоправданные выдатки. Белорусы за межа хотели бы так само долучиться до дискуссии, хотели бы быть почутыми на родиме. Ці потребная Беларусі АЕС. На форумі белорусского замежжа обмерковывать белорусы з розных континентов.
Форум белорусского замежжа хвилина у праз 25, а зараз актуальная экспертиза свободы. Чому президент Литвы Даля Грибаускайте приехала у Беларусь з офіційним візитом менавіта зараз? Який характер мав гэты візит, пераважна палітычны або эканамічны? Паслужыць гэты візит умацаванню ўлады Александра Лукашэнкі або паспрыяе правядзенню дэмакратычных выбараў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Яркая падзея гэтага тыдня, якая прыцягнула выклікала шмат каментароў у Менску ў першую чаргу. Гэта візіт у сталіцу Беларусі прэзідэнта суседняй Літвы Далі Грыбаўскайце. Відаць, варта нагадаць, што падчас медовага перыяду ўзаемаадносінаў Александра Лукашэнкі з Еўропай, гэта быў візіт у яго ў Ватыкан, гэта быў прыезд у Менск Сільвіо Берлусконі з Рыма, і гэта быў яго таксама візіт у адну са сталіцаў Еўразвязу, упершыню за шмат гадоў візіт у Вільню. І вось зараз літоўскі прэзідэнт, які прадстаўляе і Еўразвяз, і краіну сябра НАТО у Менску. Сама спадарня прэзідэнт пра свой візіт сказала так, я процитую. Литва зацікавленая ў эканамічных дачыненнях, ў нашых агульных энергетычных праектах, у тым ліку, каб старацца выкарыстаць палітыку Еўразвязу адносна Беларусі як мага больш інтэнсіўна і адкрыта. Гэтыя заявы выклікалі шэраг каментароў. Я нагадаю, яна сустракалася не толькі з Александрам Лукашэнкам, але і з 5 кандыдатамі у кандыдаты прэзідэнцкія. Вось адзін з каментароў з сайту свабода.орг. Гэта палітычны, а не эканамічны візіт. Еўропа ўпэўнена, што выбары выйграе Лукашэнка. Мяркуючы па ўсім, Лукашэнка даў эмісару Еўропы гарантыі правядзення палітычных рэформаў у Беларусі. Магчыма, пра гэта будзе заяўлена на ўсебеларускім курултаі. Палітычны ці эканамічны візіт? Валер.
Цяжко отделить одно от другого, але я хочу вот на что звернуть увагу. Одна справа некие субъективные меты, субъективные планы, якія мела спадарення Грибаўскайте, и іншая справа, а як гэта выглядае аб'ектыўная ситуация, ну, з боку беларускага грамадства. Галоўнае, на что я б звернув увагу, гэта час гэтага візіту, то бок візіт падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. А цяпер Александр Лукашенко робіць вялікія намаганні, каб даказаць, что у нас вельми добрая международная позиция. Потому что белорусское громадство трохи напужено конфликтом с Россией. То, что у нас дрянные дочинения из России, из Европы, краину в изоляции. И вот Лукашенко зараз потребен международный поспех. Треба доказать, что у нас есть сябры за межой, что не страшно, что сапсовались дочинения с Россией. Что Беларусь одна не застанется, и тому эти визиты Лукашенко и в Туреччину, и в Китай, и визит Чавеса в Минск повинны доказать белорусскому громадству, что все нормально. И на этом фоне визит президента Литвы так само в полном смысле объективно гуляет у эту политическую тенденцию. Менавіта так бачыць беларускі абываць гэтую сітуацыю. То бок аб'ектыўна гэта атрымалася як падтрымка Александра Лукашэнкі.
Валер, вы все-таки на первое место ставите политическое значение этого визита и его роль у выборчей кампании. Юры, вы погодитесь?
Я безумовно погоджусь с, так бы мовить, вызначением, что это безумовно пераважно политичный, цицалком политичный визит, але я не погожусь с высновой Валера. Ну, на мой погляд, абсолютно беспрецедентная речь, коли керавник державы, приезжающий в Беларусь, сустракается за позицией. И больше того, кажет такие речи, ну, какие в принципе, с пункту гледжання дипломатичного протоколу на мяжі фола, коли керавник замежной державы каже оппозиционерам, вы повинны об'єднатися, каб у вас был один кандидат супроць дійного керавника державы. А кроме того, спадарення Грибаўскайте, знову ж публічно, я так розумію, под телекамери, казала доволі жорсткі речі спадару Лукашенку, який спробував сісти тому, давайте ми про проблеми безпеки поговорим, про атомну електростанцію сумісну. Она казала, да, это все цікаво, добро, але вы ведаете, есть певные стандарты, развязы, и выборы вы повинны провести так, 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 так. И спадар Лукашенко там, ну, по-разному, и он казал, да, у нас выборы будут и не горше, чем минулым разом, але разом с тем, ну да, ну мы вот пустим кандидатов там и туды, и туды.
То есть вы означаете все-таки, что это был хоть и политично, але не в таким аспекте?
Нет, ну, видите, я бы сказал так, это был, по-перше, я не совсем сгодный с Валерой, что, так бы мовить, это было только как бы под Лукашенко, покольки была встреча с оппозицией с такими заявами. Потом были заявы в адрес самого Лукашенко, которые я перелечил. А потом, разумеете, ну, есть некий международный контекст и того же конфликту с Россией. Вот есть конфликт с Россией, так бы мовить, тут Россия неяк активно гуляет. Ну, на этом фоне, я бы сказал так, Европа, якая выглядая такой, до апошнего часу выглядала такой бездопоможной, но просто як попугай повторять, что у вас повинны быть демократы откуда-то с Брюсселя. Ну, это по щирости не политика. А политика это приехать, причем я думаю, что выбор был сделан разумно. Приехал, скажем, не канцлер Немеччины, приехал не президент Франции, приехал президент Литвы.
Ян. Это визит президента соседней державы, звільні у Менск, подтримал режим Лукашенко. Ці, наадварот, він посприяє справедливим виборам?
Ні, я думаю, що це був тільки сигнал політичний Брюсселю, що ми за ситуацією сочим, ми про Білорусь пам'ятаємо. Але ніка особливого значення я б цьому візиту не надавав, навіть коли б Лукашенко про Грибаўскайте спробував передати ніке важне обіцяння Брюсселю. Я думаю, там уже перестали вірити в його обіцяння, чекають діяння.
Выники визита у Менск литовского президента обмерковывали Юрий Дракохруст, Валер Карбалевич, Ян Максимюк и Александр Лукашук.
Вёска Святая Воля вылучается на мапе Беларуси своей святарной назвой. Что цікаво, гэтая назва не менялася и за советами. Але вёска адметная не только назовом. Тут есть кого и что послухать. Грахи минулого стагоддя не обминули и яе. Про святую волю слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожные нотатки вы почуете хвилину про спять у нашей программе. Нагадаю, что учора Литва и Беларусь подписали погоднение об спрощенном пересечении межи жыхарами примежных районов обедвух краинов. И в связи с гэтым литовский экономист Раймонд Скодис выказал меркование, что от гэтага потерпить литовский бюджет, потому что поступит у него меньше акцизов за палив, алкоголь и цигареты, что будут жыхары Литвы куплять у Беларуси. У сувязі з гэтым апытанне свабоды. Калі жыхары памежных раёнаў Беларусі, Літвы і Польшы змогуць свабодна перасякаць мяжу, як гэта, на вашую думку, адаб'ецца на жыцці ў вашым горадзе? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я думаю, что это будет вельми добро для нашего города. Ну, и я думаю, что это притягнет больше туристов. Ну, а ведомо, когда в город едут туристы, так они везут с собой гроши, которые можно потом використать знову же на какие-нибудь побудовы в городе и с какой-нибудь другой доброй метой. Мне кажется, мы только выиграем.
Наверное, люди стремятся больше туда поехать. Но если уже дружка моя говорила, что Евросоюз, там больше перспективы. Как известно, Гродно самый такой европейский город Беларуси, может быть, к нам приедет больше туристов, мы получим много денег.
Мы, может, отримаем больший товарооборот, может быть, но, с другой стороны, просто будет, как бы, наша экономика, не, у нас сервис не готов сервис. Ни туристический, ни гостиничный сервис, это не готов на этом.
Ничего доброго она не даст, напевно. Ну, потому что наша краина, она вельми, так сказать, больше обеспечена, мне чем если кажется, что на сегодняшний час мы больше маем, чем яны, и будут вывозить все от нас. Не знаю. Ничего доброго это не даст.
Ну, может быть, только что у нас культурный же город, то и должны люди смотреть, и у нас будет бюджет. А так хай люди приезжают.
Я думаю, что как и для них, так и для нас. В принципе, для приграничных, кто живет, это, в принципе, нормально.
Да может даже экономика поднимется. Ну, а за счет капиталовложений?
Ну, я думаю, будет только плюс нашему городу. Плюс, я думаю, что экономическая ситуация, так как они будут приезжать к нам, они, в принципе, будут покупать наши товары, которые произведены у нас в Беларуси. Почему бы и нет?
К нам приедут деньги, как в туристские города. К нам будут приезжать иностранная валюта. Человек что-то захочет купить, значит, надо это будет продать. Я думаю, и так. Бояться, что наши люди выедут туда, этого не стоит. Главное, чтобы к нам приехал.
Меркование городенцев. З вами Радио Свобода и еще раз коротко основная тема сегодняшней программы. Альтернативные кандидаты переодолевают 100-тысячную мяжу у сборы подписов. Про это поведомляют у инициативной группе Андрея Санникова. Сергей Рыжов из Витебска снял свою кандидатуру. Александр Милинкевич на Аменском пикете подтримливает сборщиков подписов за Рыгора Костусева. Сегодня кончается термин обмежевания воли Максима Дашука, одного из фигурантов справы 14. А термин за тримання Сергія Слюсара з Бабруйску протягнути ще на 10 днів. Його підозрюють у нападі на будинок місцевого КДБ. Керівництво Росатому заявляє про серйозне розходження з Білоруссю у питанні побудови білоруської АЕС.